Memanjangkan telinga sejak kanak-kanak pernah menjadi ciri khas sebagian perempuan Dayak di pedalaman Kalimantan Timur. Kebiasaan itu dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai simbol status sosial yang juga merujuk pada trah kebangsawanan. Misalnya, semakin panjang telinga seorang perempuan, semakin penting pula peran yang bersangkutan bagi sukunya. Selain itu, ini juga merupakan simbol kesabaran dan kecantikan. Ati Baktiar adalah seorang fotografer bersertifikat yang jatuh cinta dengan budaya Dayak. Perempuan Sunda yang mengenal seni fotografi dari suaminya yang seorang fotografer profesional ini juga merasa prihatin dengan kondisi hampir punahnya tradisi telinga panjang. Sarjana sastra Prancis ini yang mengaku belajar fotografi secara mandiri atau otodidak bahkan merasa iba dengan para perempuan bertelinga panjang yang kini hanya tinggal beberapa lusin yang masih hidup. Oleh karena itu, Ati yang telah mengikuti berbagai pameran berskala nasional dan internasional ini mengaku merasa berbeban untuk mengabadikan apa yang tersisa itu dalam bentuk buku foto. Peraih penghargaan fotografi bertema seni dan budaya dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2011 ini memulai proyek pemotretan dengan keterbatasan dana dan berbagai tantangan yang harus dilewatinya. Ati, yang juga asesor kompetensi bidang fotografi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, semakin merasa terinspirasi setelah secara tidak sengaja bertemu dengan sebuah patung kecil perempuan bertelinga panjang dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur pada tahun 2013.
Saya terinspirasi ketika saya bertemu dengan sebuah patung kecil, ya, patung kayu di sebuah lamin adat yang saat itu sudah dalam perbaikan. Patung itu menangis, warnanya warna merah darah. Jadi saya foto aja waktu itu dan merasa tersentuh.
Dalam kunjungan pada tahun berikutnya, Ati bertemu dengan perempuan bertelinga panjang yang sesungguhnya. Pertemuan itu sangat mengesankan, jadi saya akhirnya ingin tahu lebih banyak, katanya seraya menambahkan, setelah saya tahu ternyata telinga panjang ini adalah budaya-budaya yang sudah berlangsung lama dan ternyata diambang kepunahan, jadi generasi penerusnya itu sudah tidak ada lagi, imbuhnya. Ati berhasil memotret 78 nenek dan dia mendapati bahwa tidak ada satupun perempuan lebih muda yang meneruskan budaya ini. Jadi saya sebagai fotografer merasa perlu untuk mendokumentasikan karena fotografi seolah membekukan waktu, katanya. Buku berjudul Melacak Jejak Telinga Panjang menyusul dua buku sebelumnya akhirnya berhasil diterbitkan pada akhir Oktober 2023 ini. Buku setebal 252 halaman yang memuat 234 foto para perempuan bertelinga panjang hasil cepretan Ati secara langsung di desa-desa terpencil ini terrealisasikan setelah perjalanan panjang dengan berbagai tantangan. Perjalanan panjang yang menantang itu dimulai sejak turun dari pesawat yang membawanya dari Jakarta. Petualangan kemudian diteruskan dengan penerbangan perintis dan dilanjutkan dengan menumpang perahu menyusuri Sungai Mahakam dan kemudian dengan sampan lebih kecil lagi. Diperlukan sedikitnya 3 hari perjalanan untuk mencapai desa-desa tempat tinggal beberapa nenek bertelinga panjang yang masih tersisa. Lidwina atau Wina Lirung berasal dari suku Dayak pedalaman Kalimantan Timur yang kini bermukim di Prancis. Berbicara dengan VOA, dia mengaku bersyukur bahwa ada orang dari luar daerah yang berusaha mendokumentasikan telinga panjang sebelum tradisi itu punah.
Saya kagum. Kalau menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur ya dalam artian bertemu Teh Ati. Ya sama seperti mungkin kata Teh Ati juga niat dari awal. Akan dibawa kemana? Akankah kita melihat telinga panjang itu lagi? Taruhlah 20 tahun ke depan. Nanti untuk anak cucu yang dari saya ya orang Dayak, mereka akan hanya lihat, akan tahu cerita itu kalau ada yang mendokumentasi. Nah, Teteh ini pergerakannya menurut saya luar biasa.
Wina mengatakan, saya sendiri tidak akan mampu keluar masuk kampung, apalagi dengan dana yang minim. Ia menambahkan perjalanan ke Hulu Mahakam, biayanya sangat mahal. Sebagai gambaran, biaya perjalanan ke Pulau Bali atau bahkan ke Jepang akan lebih murah dibandingkan dengan biaya perjalanan ke Hulu Mahakam. Ditambah lagi kenyataan bahwa perjalanan itu harus dilakukan beberapa kali.
Jadi keberadaan buku-buku dokumentasi itu sangat-sangat mahal, karena itu sangat bermanfaat buat generasi penerus saya. Dalam artian saya sebagai orang Dayak, saya bicara sebagai personal orang pure asli orang Dayak. Jadi proud of Teh Ati. Jadi sedemikian perjuangan. Ini jadi jejak rekam yang luar biasa buat generasi penerus bangsa Indonesia.
Diperlukan perjalanan berulang kali dalam rentang waktu 7 tahun untuk mendokumentasikan tradisi yang semakin sulit ditemukan ini. Ati melakukan semua kunjungan ke pedalaman Hulu Mahakam dengan segala keterbatasan dana, dan bahkan dia harus menginap di rumah-rumah para nenek yang dikunjunginya.
Jadi ini semua bisa terjadi juga karena menurut saya kuasa Tuhan aja, kuasa Allah. Saya bisa jalan itu karena ya support dari teman-teman yang ikut bantu. Jadi selama di Kampung Dayak juga ya saya bisa hidup dengan mereka gitu. Jadi tidur di rumah nenek-nenek itu gitu. Jadi saya malah menjadi banyak saudara gitu. Ini perjalanan saya selama 7 tahun.
Selama 7 tahun itu Atik mengunjungi 23 desa dalam 15 kali perjalanan. Sekali perjalanan memerlukan waktu paling sedikit 10 hari dengan 3 hari perjalanan untuk mencapai desa yang dituju.
Jadi untuk bertemu, untuk bisa memotret juga nggak gampang, nggak ujug-ujug datang motret itu. Kita kan sebagai tamu ya harus memperkenalkan diri dulu, harus menyatakan, saya sih jujur aja saya datang untuk berkenalan, untuk mendokumentasikan, dan saya ingin buat buku, dan saya tidak dibalik siapapun, ini atas nama pribadi, gitu aja.
Ati mengatakan tidak semua nenek tiba-tiba bersedia difoto begitu saja, tetapi dia mengaku tidak pernah mau mundur karena sudah jauh-jauh datang.
Ketika pernah ditolak, ya udah saya diam aja di situ, nungguin gimana caranya, oh berarti mendekatin cucunya dulu lah, atau apalah, tapi akhirnya ya alhamdulillah berhasil, dan akhirnya saya bisa mengumpulkan 78 nenek dari berbagai desa.
Kegigihan itu menurut Ati bahkan membuahkan ikatan persaudaraan yang erat. Ia mengaku merasa sebagai bagian dari keluarga mereka. Saya punya 3 ibu angkat Dayak, dan saya juga punya anak angkat Dayak yang bersekolah dan mendapat beasiswa di Jakarta, katanya. Jumlah perempuan Dayak bertelinga panjang kini semakin berkurang. Dari ke-78 nenek yang sempat ditemui dan fotonya dimuat ke dalam buku Melacak Jejak Telinga Panjang, 29 diantaranya telah meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan tradisi ini ditinggalkan oleh para perempuan Dayak. Warga yang ditemui Atik mengatakan jumlah perempuan bertelinga panjang masih banyak sampai awal 1960-an karena telinga panjang dan tato merupakan identitas mereka. Bahkan kepada Atik, warga mengatakan ibu-ibu yang dulu itu memang telinganya panjang semua, walaupun untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit dan bahkan bisa menghabiskan tanah. Namun tradisi itu mulai surut terutama sejak awal masa Orde Baru karena telinga panjang dianggap terlalu aneh, tidak didukung, dan penyandangnya diperlakukan secara diskriminatif. Bahkan masyarakat yang ditemui Atik mengatakan bahwa ada upaya pemerintah untuk menghapuskan tradisi tersebut. Perlakuan diskriminatif itu misalnya terjadi pada anak-anak perempuan yang hendak masuk sekolah atau melamar pekerjaan, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Mereka mengatakan bahwa mereka yang bertelinga panjang diminta memotongnya. Wina membenarkan kondisi demikian. Ia mengatakan bahwa neneknya masih bertelinga panjang dan ibunya pun mulai mempraktikkan adat kebiasaan itu sejak usia sekitar 3 tahun. Namun sang ibu harus meninggalkan tradisi itu ketika beranjak pada usia sekolah, apalagi ia kemudian melanjutkan sekolah di Bandung.
Jadi, saya bercerita di kampung saya sendiri. Di kondisi keluarga saya sendiri ya, nenek saya itu telinga panjang masih. Kebetulan masih ada darah biru ya, kita bilang ya. Karena dari cerita awal sebelumnya juga, telinga panjang itu selain simbol kecantikan adalah status sosial seseorang. Jadi, ibu saya sendiri itu termasuk yang sempat mau dipanjangkan. Tapi kemudian dipotong dengan alasan security, keamanan.
Wina mengakui sekarang memang semakin tidak memungkinkan untuk melestarikan tradisi telinga panjang.
Kalau saya melihat kondisinya seperti sekarang. Jadi kenapa? Di kampung saya sendiri tidak ada lagi ditemui keinginan orang-orang untuk memanjangkan kuping. Karena supaya mendapat pekerjaan yang layak, mereka ingin sekolah ke luar kota.
Wina menambahkan bahwa sama dengan kuping panjang, tradisi tato juga mengalami nasib yang sama karena adanya anggapan negatif atau stigma termasuk dari para pemangku kepentingan pada tataran pemerintahan.
Tato itu kan sebenarnya sesuatu hal yang lumrah untuk kami suku Dayak, tapi banyak sekali orang memandang miring tentang tato. Aturan sendiri kan kalau mau masuk pegawai negeri sipil, PNS, zaman dulu, yang bertato nothing, nggak akan diterima kita. Orang nggak tahu itu adalah tato dari tato tradisi yang memang secara turun-temurun.
Atik Baktiar menyatakan pendapatnya bahwa telinga panjang sebenarnya merupakan kekayaan budaya yang luar biasa. Jadi kekayaan budaya bukan saja milik orang Dayak sebetulnya, itu milik Indonesia dan menjadi salah satu keunikan tradisi khususnya kecantikan wanita yang hanya ada 4 di dunia. Telinga panjang, leher panjang di Myanmar, mulut lebar di Afrika, dan kaki mungil di Cina, ujarnya. Alih-alih dibanggakan, Atik menandaskan bahwa dalam kenyataan mereka justru didiskriminasi.
Ya, sejujurnya dari hasil riset saya, itu di antara 78 yang bertahan itu mungkin ribuan yang memotong telinga. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Jadi untuk ke sekolah tuh nggak boleh bertelinga panjang. Jadi ini saya punya rekaman mereka. Jadi misal telinga panjang, anak-anak sekolah, anak SD pas masuk suruh pulang.
Ati berpendapat dan berharap para nenek yang hingga kini masih mempertahankan telinga panjang diberi penghargaan kebudayaan. Karena mereka itu nggak mudah untuk bisa bertahan, bahkan mereka sampai harus sembunyi-sembunyi ke hutan-hutan untuk bertahan. Sementara yang lain harus memotong telinga, yaitu sebagai pilihan yang tidak mudah. Wina sebagai orang Dayak setuju kalau para nenek itu mendapat penghargaan, tetapi menurutnya yang lebih pantas dan sewajarnya mendapat anugerah dari pemerintah adalah orang yang telah berusaha mati-matian dengan segala tantangan, rintangan, dan keterbatasan untuk mendokumentasikan tradisi yang semakin langka tersebut.
Ya, sekali lagi ya, saya benar-benar terima kasih sama Teteh ya. Benar-benar ini suatu hal yang luar biasa. Jadi anugerah itu sebenarnya okay lah, kami sebagai orang Dayak sendiri bukan hanya sekedar untuk si nenek-nenek ini, tetapi juga lebih ke Teteh. Mungkin anugerah budaya itu mungkin bisa saja ke Teteh.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.